Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននិយាយអះអាងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងជាង100នាក់នឹងត្រូវហាម5មិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំ
លោកត្រាំនឹងពន្យាពេលទស្សនកិច្ចនៅហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា
ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាត់បង់ក្រុងចុងក្រោយបង្អស់នៅក្រោយមានការវាយប្រហារ2លើព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរី
របាយការណ៍ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានសារព្រមានដល់គួរឲ្យខ្លាច
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់បានរបស់ខ្ញុំតើជាភាពយន្តជាភាសាខ្មែរដំបូងនៅក្នុងគេហទំព័រភាពយន្ត Netflix តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដែលធាត់លើសទម្ងន់កើនឡើង10ដងនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការសិក្សាមួយដែលបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកប្រធាននាយកដី Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋ Michigan ខាតបង់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់នឹងត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពេលគណបក្សប្រឆាំងមួយនេះត្រូវរំលាយនាពេលខាងមុខលោកសុនណារិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការថ្លែងរបស់ហ៊ុនសែនបែបនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ទៅលើការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ពួកគេនៅដដែលហ៊ុនសែនបានថ្លែងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់គាត់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដោយការកំណត់របស់តុលាការកំពូលគាត់បាននិយាយក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជានឹងបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដកពាក្យបណ្ដឹងចេញពីតុលាការបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងបន្តដំណើរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយកំណត់ដោយតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមេធាវីរបស់យើងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនសាច់ហើយដើម្បីធ្វើការទៀមទាននៅអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវទៀមទាតាក់ទិននឹងការរំលាយបកនយោបាយចោលនិងទាំងការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈនយោបាយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្តថាមិនមែនគ្រាន់តែរំលាយគណៈបកមួយចប់ប៉ុណ្ណោះទេប្រហែលជាមានមនុស្សជាង100នាក់និងត្រូវបានហាមឃាត់ពីសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេល5ឆ្នាំសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពិស្ដារបស់លោកសុនណារិននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយសូមអរគុណអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្រុងធំធំពីរចុងក្រោយអស់ដែលពួកវាបានកាន់កាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីនៅក្រោយមានការឆ្មក់វាយប្រហារដោយកងកម្លាំងនៅលើផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែននៅជិតជ្រោងទន្លេ Euphrates Caliphat ដែលCaliphate ដែលបានត្រូវប្រកាសដោយខ្លួនឯងដោយពួក Jihadists នេះបានរហែកដាច់ដាច់ នៅក្រោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់សម្បុករបស់ពួកវាក្នុងក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាមួយការវាយលុកនៅពេលជាមួយគ្នាលើទីក្រុងដែរអេសូក្នុងប្រទេសសេរីនិងទីក្រុងអាកាអ៊ីមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រួតត្រាតែក្នុងដែនដីតូចតូចនៅរប៉ាត់រប៉ាយនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនេះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រកាសថាស្ដីពីក្រុងដាអេសូពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាត់បង់ទីមជាការធំរបស់ពួកមេដឹកនាំអង្គការនេះដែលនាំឲ្យពួកវាបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជាកិច្ចប្រតិបត្តិការភេរវកម្មដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ទីមជាការធំនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សាយដោយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍រដ្ឋកងទ័ពបានធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពឡើងវិញនៅទូទាំងទីក្រុងដាអេសូហើយក្រុងដាអេសូតំណាងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃការកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងស្រុង
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងថាលោកនឹងពន្យាពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមួយថ្ងៃទៀតដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពិតណាស់យើងនឹងស្នាក់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនមួយថ្ងៃទៀតយើងមានសន្និសីទដ៏ធំមួយនិងសន្និសីទពីរទៀតហើយយើងគិតថាយើងនឹងជជែកគ្នាពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មហើយប្រកាសណាស់យើងក៏នឹងនិយាយពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែរលោកត្រាំក៏នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរក្នុងដំណើរថ្មីៗនេះទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានគឺជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលោកថ្លែងថាអាស៊ានបានលើកកម្ពស់វិបុលភាពនិងសន្តិភាពមិនត្រឹមតែក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលផងដែរពេលប្រកាសឲ្យដឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកាលពីចុងខែកញ្ញាសេតវិមានបានថ្លែងថាគោលដៅចម្បងមួយនៃរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំគឺគៀកការគ្រប់គ្រងជាសកលប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងខណៈពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាការចូលរួមរបស់លោកត្រាំនឹងពង្រឹងការតាំងចិត្តជាអន្តរជាតិដើម្បីតទល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីធានាឲ្យមានការបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានហើយមិនអាចបដូរចិត្តវិញបានឡើយការធ្វើដំណើររបស់លោកត្រាំទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនឹងរួមបញ្ចូលទាំងទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលំដាប់លេខ1របស់កូរ៉េខាងជើងការធ្វើដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះក៏នឹងនាំរូបលោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC និងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនផងដែរការដោះដូរទំនិញនិងសេវាកម្មរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនឹងក្លាយជាអាទិភាពមួយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំសេតវិមានបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទៅមកប្រកបដោយយុត្តិធម៌រវាងរាល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្នុងឧបភិបកូរ៉េប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានស្ដាប់ការនិយាយទ្រុសទ្រុសប្រកបដោយការសម្ងាត់ប្រាប់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រពីមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯបញ្ជាការដ្ឋានក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ការនិយាយទ្រុសទ្រុសនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រៅយន្តហោះ Air Force One បានចុះចតនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Hitham នៅលើកោះ Oahu ក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលនៅទីនោះលោកនិងលោកស្រី Melania Trump ជាភរិយាបានទទួលការស្វាគមន៍តាមប្រពៃណី Hawaii ដោយមានការបំពាក់កម្រងផ្កាដែលគេស្គាល់ថា Lace ផងដែរប្រធានាធិបតី Trump បានទទួលកម្រងផ្កា Lace មួយមានចម្រុះដោយផ្កា Meli និងផ្កា Ilima មានពណ៌ភ្លឺដែលជាការរួមផ្សំផ្កាតាមប្រពៃណីដើម្បីជូនដល់ភ្ញៀវមានឋានៈដូចស្ដេចនៅលើប្រជុំកោះ Hawaii កម្រងផ្កាលៃពណ៌សរបស់លោកស្រីត្រឹមមានចម្រុះដោយផ្កាម្លិះនិងផ្កាកុលាបបន្ទាប់មក ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងនៃក្រុមទាហាន Marines សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីបញ្ជាការធំរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific និងជាបញ្ជាការដ្ឋានប្រយុទ្ធរួមធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរត្រឹមបាននិយាយប្រាប់លោកឧត្តម Navy Harry Harris នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ថាលោកមានមនុស្សស្វិតស្វាញនិងមានការប៉ិនប្រសប់ច្រើនអ្នកហើយយើងកោតសរសើរពួកគេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់តារបស់ខ្ញុំដែលជាភាពយន្តជាភាសាខ្មែរដំបូងនៅក្នុងគេហទំព័រភាពយន្ត Netflix តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដែលធ្លាក់លើទំនុនកើនឡើង10ដងនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការសិក្សាមួយដែលបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋ Michigan ខាតបង់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាកន្លងទៅនេះមានការបញ្ចាំងភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដល់ទស្សនិកជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតំបន់ជីរដ្ឋធានី Washington ភាពយន្តជាភាសាខ្មែរដំបូងដែលដឹកនាំដោយតារា Hollywood លោកស្រី Angelina Jolie នេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មិនត្រឹមតែពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរតែធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នៅរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កូនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលចេះភាសាខ្មែរក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នាទៀតផងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ដូចតទៅ
ចំណងជើងភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកស្រីនិតបញ្ញាអាយុ45ឆ្នាំតាំងពីរឿងនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនិងសម្ពោធការបញ្ចាំងដំបូងយ៉ាងអធិកអធមកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្លេះក្រោយពីរឿងនេះត្រូវបានចាប់បញ្ចាំងតាមគេហទំព័រ Netflix នៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាក៏អ្នកស្រីបញ្ញាដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងបាត់ដំបងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃជាអ្នកសំអាងម្នាក់រស់នៅទីក្រុង Leesburg រដ្ឋ Virginia សោកចិត្តរងចាំការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅរោងភាពយន្តក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Montgomery College នៅទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ជារដ្ឋធានី Washington នេះដែរប៉ុន្តែទោះបីមានការទន្ទឹងរងចាំយ៉ាងនេះហើយខំឆ្លៀតយកថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីធ្វើដំណើរពីគេហដ្ឋាននៅទីក្រុង Leesburg ចម្ងាយជាង70គីឡូម៉ែត្រមកទស្សនាការបញ្ចាំងភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនៅពេលយប់ជ្រៅនៅជាយរដ្ឋធានី Washington នេះក៏អ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តដើរចេញពីរោងកុនក្រោយការទស្សនាបានបន្តិចប៉ុណ្ណោះដល់ឈុតមួយដែលអ្នកស្រីទប់ទឹកភ្នែកឡើងបាន
ក្នុងកន្លែងដែលកូម៉ាដែលគេឲ្យបបហ្នឹងវាអំបហ្នឹងវាតិចវាដូចពួកបងវាអត់មានក្រមកសោះវាបាក់យាយហើយបង្កបបហ្នឹងបងយកមកថែមបែស្លឹកស្អីមកថែមបបហ្នឹងឲ្យប្អូនញ៉ាំខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ដល់ឃើញកន្លែងកហ្នឹងបងនឹកឃើញខ្លួនឯងអត់ដល់មកញ៉ាំមើលទៀត
ក្រៅពីសាច់រឿងដែលដូចទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីការដែលភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះសម្ដែងជាភាសាខ្មែរនិងមានពាក្យខ្មែរដូចជាប៉ាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍កាន់តែខិតជិតទៅនឹងរឿងអតីតកាលរបស់អ្នកស្រីក្នុងរបៀបមួយដែលការថតជាភាសាអង់គ្លេសមិនអាចមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះដូចបានន
េះវានិយាយជាខ្មែរមកបើខ្មែរលឺយំបដោយពោលវាយឺរឿងយើងហើយបើគេបកទៅជាអង់គ្លេសយើងយល់ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះវាបាត់នៃអាក្តុកក្តួលអស់លីងវាទៅជាអត់សូវកំសត់ប៉ុន្មានទេមើលទៅ
ការប្រើពាក្យប៉ានៅក្នុងចំណងជើងរឿងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹកឃើញឪពុកដែលត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែពាក្យនេះថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹកដល់អត្តន័យឈឺចាប់នៃការដែលរបបខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងជាច្រើនផ្លាស់ប្ដូរពាក្យប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារនិងការបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារ
គេឲ្យដូរមកពាក្យពុកពីប៉ាម៉ាក់ដូរមកពុកម៉ែទំរាំតែដូររួច
ភាពយន្តរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលដឹកនាំថតដោយតារាហូលីវូដដ៏ល្បីគឺលោកស្រី Angelina Jolie ត្រូវបានថតតាមសៀវភៅជីវប្រវត្តិដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ First They Killed My Father ដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិនៃអ្នកនិពន្ធខ្មែរអមេរិកាំងម្នាក់គឺអ្នកស្រីអឹងលួងកាលអ្នកស្រីនៅជាកុមារីអាយុ5ឆ្នាំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេដឹងថាបានធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត2លាននាក់ក្នុងអំឡុងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ភាពយន្តដែលផលិតសម្រាប់គេហទំព័រភាពយន្ត Netflix នេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងជូនសាធារណជនខ្មែរអមេរិកាំងនិងអាមេរិកនៅមហាវិទ្យាល័យ Montgomery College នៅជារដ្ឋធានី Washington កាលពីខែតុលាគឺនៅក្រោយការបើកសម្ពោធការបញ្ចាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈនិងក្រោយការបញ្ចាំងជាផ្លូវការតាមគេហទំព័រ Netflix សម្រាប់ទស្សនិកជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនិតបញ្ញាគឺកុមារីនិតបូនីតាអាយុ10ឆ្នាំបានមើលរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះតាម Netflix ចំនួន3លើករួចទៅហើយប៉ុន្តែកុមារីបូនីតាដែលអមដំណើរម្ដាយដែលខ្លួននៅផ្ទះហៅថាម៉ាក់នោះបានចូលរួមទស្សនានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Montgomery College នេះតាមបំណងម្ដាយដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញសាច់រឿងមួយដែលដូចទៅនឹងដំណើររឿងរបស់ខ្លួនដែរ
She always kept on telling me like first they killed my dad and cuz he was a teacher
ម្ដាយខ្ញុំតែងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមុនដំបូងគេសម្លាប់ប៉ារបស់ម៉ាក់ព្រោះគាត់ជាគ្រូបង្រៀនហើយគាត់បាត់ខ្លួនហើយម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាយាយរបស់ខ្ញុំក៏ហៀបនឹងស្លាប់ដោយមនុស្សជាច្រើនដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរ
កុមារីបូនីតាដែលចេះភាសាខ្មែរបង្គួររូបនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាងចូលចិត្តការដែលភាពយន្តនេះផលិតជាភាសាខ្មែរដែលនាងស្ដាប់បានហើយមានចំណងជើងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដែលនេះធ្វើឲ្យនាងងាយខិតចិត្តទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលម្ដាយរបស់នាងបានឆ្លងកាត
់ Yeah, it won't be as good as in Cambodia. Well, because it's like it's not like Cambodian. Like this is a story of a Cambodian.
បាទថតជាភាសាអង់គ្លេសมันល្អដូចថតជាភាសាខ្មែរទេ?ព្រោះវាមិនដូចជាជនជាតិខ្មែរនិយាយខ្មែរទេរឿងរ៉ាវនេះជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្មែរប្រសិនបើមានសម្លេងភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកកាំងវិញដូចជាមិនសូវទំនងទេ
អ្នកស្រីគិតស្រីរតអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់នៅបណ្ណាល័យសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Library of Congress ហើយសប្តាហ៍រស់នៅភូមិខាងជើងរដ្ឋ Virginia នៅជាយរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីជាអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកស្រីអឹងលួងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន First They Killed My Father ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់អានសៀវភៅរឿងឬទស្សនាភាពយន្តនេះទេដោយសាររឿងរ៉ាវកុមារីអឹងលួងដូចទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីគិតស្រីរតដែរដែលការរំលឹកឡើងវិញធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់អ្នកស្រីបានមកជាមួយក្រុមគ្រួសារ3ចំនួនរួមទាំងជីដូនផងហើយថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយការទស្សនាចប់ថាភាសាខ្មែរនៅក្នុងរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះជាពិសេសពាក្យខ្មែរមួយចំនួនដូចជាស្រែកឃ្លាននិងអស់សង្ឃឹមបាននាំឲ្យអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅកាន់កុមារភាពអ្នកស្រីវិញដែលពេលនោះអ្នកស្រីមានអាយុដូចតួអង្គលួងនៅក្នុងរឿងនេះដែរ
Absolutely in Khmer because the young person was a, you know was lived in that setting as
ពិតជាភាសាខ្មែរល្អជាងព្រោះតួអង្គកុមារីពេលនោះរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាក្មេងស្រីខ្មែរម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ឪពុកក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនាងចងចាំនៅអ្វីដែលកូនក្មេងអាចចាំបានពីទស្សនៈក្មេងម្នាក់ដូច្នេះទោះបីសៀវភៅដើមសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសក្តីក៏ភាពយន្តដែលសម្ដែងជាភាសាខ្មែរនេះគឺសមស្របណាស់ខ្ញុំថាសមស្របទាំងវប្បធម៌ខ្មែរទៀតវាជារឿងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីលួងជាមនុស្សពេញវ័យដែលសរសេរពីទស្សនៈនៃកុមារីម្នាក់ដូច្នេះមានទស្សនៈវិស័យច្រើនស្រទាប់នៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែរឿងនេះបង្ហាញនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានត្រឹមត្រូវណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះឡើងវិញក្នុងរបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចសះស្បើយអារម្មណ៍បាន
ទស្សនិកជនមួយរូបទៀតដែលទប់អារម្មណ៍មិនបានហើយត្រូវចេញមកក្រៅរោងកុនវិញដែរគឺលោកកឹមហេងអាយុ81ឆ្នាំអតីតម្ចាស់ហាងលក់មាសនៅទីក្រុង Arlington ជារដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសប្តាហ៍បានចូលនិវត្តន៍ទោះបីលោកធ្លាប់បានទស្សនារឿង The Killing Fields ឬ Wheel ពិឃាតជាច្រើនលើកក្តីក៏រឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាភាសាខ្មែរនេះបានរំលឹកលោកឡើងវិញពីប្រវត្តិឈឺចាប់ដែលលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានឆ្លងកាត់នៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកចំពោះលោកពាក្យដែលប្រើនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដូចជាពាក្យកសាងធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញភ្លាមៗដល់ប្រវត្តិដែលលោកធ្លាប់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមបំរុងយកទៅកសាងឬសម្លាប់ចោលដែលពាក្យបែបនេះពិបាកនឹងបង្ហាញអត្តន័យជាភាសាអង់គ្លេស
យើងជាខ្មែរយើងដាក់ទៅវាដូចថាវាដិតជាប់ឈឺចាប់ហ្មង Killing Fields នោះយើងមើលទៅយើងស្ដាប់បានខ្លះ ហើយអ្នកនឹងបកស្រាយប្រាប់យើងខ្លះប៉ុន្តែអានេះវាចំចំមកយើងត្រាំបានដូចថាឈើឲ្យអារម្មណ៍យើងតក់ស្លុតទៅវាមិនថាសក់ខ្លាចអីទេប៉ុន្តែវាសោកសៅក្នុងខ្លួនណាដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្បាលយើងឈឺប៉ែប៉ែប៉ែមកត្រាំត្រាំបាន
ក្រុមគ្រួសារលោកកឹមហេងមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមយ៉ាងវេទនាដូចនៅក្នុងរឿងនេះដែរហើយកូនស្រីរបស់លោកដែលបានរួចផុតជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមដែរនោះស្ទើរតែត្រូវបាត់បង់លោកជាឪពុកដូចនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរប៉ុន្តែខុសពីអ្នកស្រីនិតបញ្ញាលោកកឹមហេងមិនបានចូលទៅទស្សនាភាពយន្តនេះបញ្ចប់ទេដោយលោកថាលោកឈឺក្បាលមិនអាចទ្រាំបានខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិដំបូងតាក់ទងទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមដែលទទួលបានភាពល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោករហូតទទួលបានពានរង្វាន់អូស្ការផងនោះគឺរឿង The Killing Fields ឬវាលពិឃាតដែលបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1984ហើយត្រូវបានថតជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពេលនោះប្រទេសកម្ពុជានៅមានសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនៅឡើយអ្នកស្រីគិតសៃរ៉តធ្លាប់បានទស្សនារឿង The Killing Fields កាលពីនៅក្មេងបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខុសគ្នាចំពោះរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលប្រើភាសាខ្មែរទាំងស្រុងនិងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់កូនក្មេងម្នាក
់នឹងឯអារម្មណ៍ពីថាពេញពោះនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំមើល Killing Field នឹងនៅក្មេងយើងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បាន make senseI don't think I was able to make sense.
ពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងពេកមិនអាចយល់បានព្រោះរឿងវាលពិឃាតបង្ហាញពីទស្សនៈមនុស្សចាស
់ដល់ពេលមើលនេះយើងដាក់ខ្លួនយើងទៅក្នុងក្មេងហ្នឹងហើយយើងឃើញតាមដែលយើងធ្លាប់ហែល
ខុសពីរឿង The Killing Fields ភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាភាពយន្តទ្រង់ទ្រាយធំកម្រិតហូលីវូដដំបូងដែលត្រូវថតទាំងស្រុងជាភាសាខ្មែរហើយមានតួសម្ដែងសំខាន់សំខាន់និងបន្ទាប់បន្សំសុទ្ធតែជាជនជាតិខ្មែរសរុបជាង 3,500 នាក់ហើយខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវថតទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីនិតបញ្ញាដែរអ្នកស្រីសំវិសាលអាយុ45ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាកន្លែងមួយដែលគេបានថតភាពយន្តនេះហើយអ្នកស្រីក៏មានប្រវត្តិស្រដៀងគ្នានៃការបាត់បង់ឪពុកនៅក្នុងការកាប់សម្លាប់របស់របបខ្មែរក្រហមឪពុករបស់អ្នកស្រីសំវិសាលជាអតីតទាហានសាក់ពីក្នុងសម័យលន់នល់ដែលត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដោយទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កុមារីអឹងលួងដែរក្រៅពីអ្នកស្រីស្គាល់ភ្លាមនៅទីកន្លែងផ្សេងៗក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមាននៅក្នុងរឿងនេះអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្រោយការទស្សនាចប់ថាការថតជាភាសាខ្មែរការសម្ដែងដ៏ល្អរបស់សិល្បករខ្មែរនិងសាច់រឿងផ្ដោតទៅលើក្រុមគ្រួសារសម័យនោះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹកឃើញសាច់រឿងពិតៗរបស់អ្នកស្រីដូចនៅក្នុងភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះដែររ
ឿងនេះមកពីជាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាវាចប់នឹងដិតដាមនឹងរឿង Killing Field ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគេធ្វើឲ្យយើងមើលមានការសម្លាប់ចឹងអីដូចទៅជាកុនប៉ុន្តែដូចជារូបភាពដែលការសម្លាប់នឹងវាសាហាវវាអីនោះមកច្បាស់របស់ជីវិតគាត់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអាចភ្ជាប់ទៅប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រការសម្លាប់រំគាលរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងនៅសម័យប៉ុលពតនឹងប៉ុន្តែកុននេះដូចកុនជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរ
អ្នកស្រីបាននាំក្រុមគ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងកូនទាំង4នាក់មកទស្សនាផងដែរកញ្ញាសំវិចិត្រធីតាអាយុ19ឆ្នាំជាកូនស្រីច្បងថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលទស្សនាភាពយន្តនាងអាចស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានទាំងស្រុងដោយមិនចាំបាច់អានចំណងជើងខាងក្រោមជាភាសាអង់គ្លេសទេ
អត់ទេអត់មើល
ជើងចេះខ្មែរស្ដាប់បានស្រួលគ
ឺស្ដាប់បានតែអត់ចេះនិយាយ
យុវតីខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះថ្លែងថាទោះបីនាងមិនធ្លាប់ទស្សនាភាពយន្ត The Killing Fields ដែលថតជាភាសាអង់គ្លេសក្តីក៏នាងសប្បាយចិត្តដែលភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះត្រូវបានថតជាភាសាខ្មែរព្រោះនាងគិតថារឿងរ៉ាវនៃជនជាតិឬប្រទេសមួយមិនមានអ្នកណាសម្ដែងបានល្អជាងជនជាតិនោះក្នុងភាសាជាតិរបស់គេទេសម្រាប់រូបនាងជាយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងវិញភាពយន្តជាភាសាខ្មែរនេះបានជំរុញឲ្យនាងចង់និយាយភាសាខ្មែរច្រើនជាងមុននឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងដទៃទៀតច្រើនជាងមុន
Like I was just talking about this with somebody else but we're kind of lost and we don't really know where we are or
ខ្ញុំទៅបាននិយាយជាមួយអ្នកទស្សនាវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតគឺពួកយើងជាយុវជនខ្មែរអាមេរិកមានអារម្មណ៍ថាមិនមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ពេលខ្លះយើងត្រូវរាប់ចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ីផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំយល់ថារឿងនេះជាអ្វីដែលអាចនាំពួកយើងចង់រកគ្នានិងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ធំជាងនេះនិងចង់តាក់ទងគ្នាឡើងវិញភាពយន្តនេះជួយឲ្យយើងជាខ្មែរជំនាន់ក្រោយរួបរวมគ្នាឡើងវិញព្រោះខ្ញុំមិនមានមិត្តភ័ក្តិដែលមានអាយុដំណាលខ្ញុំដែលជាជនជាតិខ្មែរនោះទេដូច្នេះរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់តាក់ទងពួកគេឡើងវិញ
ការជំរុញឲ្យមានអារម្មណ៍ជួបជុំជាគ្រួសារនិងសហគមន៍ខ្មែរនេះជាបំណងប្រាថ្នាមួយរបស់អ្នកស្រីគុនថារីដេហ្គាហ្វីយេអាយុ61ឆ្នាំដែលជាអ្នករៀបចំមួយរូបនៃកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនិងវេទិកាពិភាក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Montgomery College នេះអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រោយការបញ្ចប់ការបញ្ចាំងនិងវេទិកាពិភាក្សាដែលមានរយៈពេលជិតដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនោះថាអ្នកស្រីរីករាយដែលការបញ្ចាំងពេលយប់ជ្រៅថ្ងៃសុក្រនេះមានអ្នកមកទស្សនាជាង200នាក់ជាពិសេសសាច់រឿងនេះបានទាក់ទាញយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមកទស្សនាជាមួយឪពុកម្ដាយការចូលរួមច្រើននេះបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលអ្នកស្រីសង្ស័យមកហើយគឺភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដឹកនាំដោយលោកស្រី Angelina Jolie នេះអាចជួយបើកការពិភាក្សាឆ្លងចំនួនក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកាំងហើយអាចនាំទៅដល់ការសះស្បើយខាងអារម្មណ៍របស់អតីតជនរងគ្រោះ
ចាប់ពីបញ្ចាំងរឿងនេះទៅចាប់ផ្ដើមនិយាយបើកទុកមិនក៏ក្មេងនឹងមិនហ៊ានសួរក៏ឥឡូវក៏ហ៊ានសួរដែរពួកខ្លះអត់ហ៊ានសួរទេដឹងថាឃើញតែសួរទៅធ្វើឲ្យគាត់កើតទុកខ្លាំងណាស់ម្ល៉េះឲ្យមិនហ៊ានទេញើតឥឡូវហ្នឹងគឺថា it's the beginning of opening a dialogue យើងចង់បានអញ្ចឹងដើម្បីជំងឺ trauma គឺពេលដែលត្រូវឲ្យនិយាយឲ្យបើកទ្វារនិយាយយើងអាចបន្តទៅទៀតធ្វើការអីច្រើនជាមួយក្នុងសហគមន៍នឹង
ក្រៅពីការបញ្ចាំងម្ដងម្កាលតាមរោងភាពយន្តសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទស្សនាភាពយន្តនេះយ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមគេហទំព័រ Netflix ហើយអ្នកស្រីគុនថារីដែលមានកូន2នាក់ដែលបានធំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនោះជឿជាក់ថារឿងរ៉ាវនិងភាសាដែលប្រើក្នុងគ្រួសារខ្មែរដែលមាននៅក្នុងភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះដែលបានកើតឡើងនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងអាចតាក់ទាញយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងមួយចំនួនឲ្យកាន់តែចង់ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រភាសានិងវប្បធម៌ខ្មែរដោយសាររឿងរ៉ាវនិងភាសាខ្មែរជាអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ឮនៅផ្ទះមកហើយ
ដាក់ជាភាសាខ្មែរមកទៅឃើញទុកជាកូនយុវជនខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមិនសូវជាចេះខ្មែរប៉ុន្មានក៏អាចដឹងថានេះម៉ែឪខ្មែររឿងខ្មែរមែនពិតពីព្រោះគេឮម៉ែឪគេទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងដែរតើចា៎ដូចម្ដាយឪពុកយើងនៅផ្ទះដែលជជែកគ្នាបងប្អូនយើងនេះប៉ាច់ប៉ាច់ប៉ាច់ទៅជុំការក្មេងអស់នោះមិនសូវចេះខ្មែរប្រហែលប៉ុន្តែវាដឹងឮទៅដឹងមកឃើញចឹង can relate អាចនឹងស្មានទៅបានចឹងដឹងទៅចង់ដឹងកាន់តែខ្លាំងចង់សួរកាន់តែខ្លាំងអាលក្ខសំណួរទាំងប្រហែលឆ្នាំក៏ចាប់ចង់ឡើងដែរខំសួរអាណិតណា
ភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះទើបត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការប្រកួតរង្វាន់អូស្ការនៅឆ្នាំ2018ហើយទោះបីយើងមិនដឹងថាលទ្ធផលនៃការប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយនេះយ៉ាងណាក្តីក៏គេឃើញថាភាពយន្ត Netflix ជាភាសាខ្មែរនេះចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិករួចទៅហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដែលធាត់លើទម្ងន់កើនឡើង10ដងនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការសិក្សាមួយដែលបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋ Michigan ខាតបង់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
មានការចេញដីកាអឺរ៉ុបដើម្បីចាប់ខ្លួនលោក Puigdemont អតីតមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ
របាយការណ៍ថ្មីរបស់អាមេរិកស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានសារព្រមានគួរឲ្យព្រឺ
ជន់ជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ីចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិក
មនុស្ស3នាក់ស្លាប់នៅវៀតណាមក្នុងការបាក់ដីដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះទីហ្វុង
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកសៃម៉ូនីផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមជឿញ
អរគុណជាក្រុមអេស្ប៉ាញម្នាក់បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីតំបន់កាតាឡូញ៉ាត្រូវដកចេញពីតំណែងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកស្រីបានដាក់គុកសមាជិក8នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលទាមទារបំបែករដ្ឋរបស់តំបន់នោះដោយរងចាំលទ្ធភាពនៃការចាប់ប្រកាន់អំពីការប្រកាសឯករាជ្យរបស់តំបន់នោះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗបំផុតក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រចក្រមម្នាក់នៃតុលាការជាតិបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអឺរ៉ុបមួយសម្រាប់លោក Carles Puigdemont ជាការឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំមួយរបស់ពួករដ្ឋអញ្ញាអេស្ប៉ាញកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Puigdemont បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgique ជាមួយពួករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនតូចរបស់លោកដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងក្រោយពីអញ្ញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញបានដកលោកនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចេញពីតំណែងដោយសារបានប្រកាសឯករាជ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាទោះណាជាមានការព្រមានច្រើនដងថាវិធានការនេះជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ក៏ដោយមេធាវីបាជីករបស់លោកព្រីងឌីម៉ុតបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបក្សបណ្ឌដោយគ្មានស្វាស្វែងសមសិទ្ធិច្រកោនខណ្ឌនយោបាយឲ្យលោកពុនឌីម៉ុនទីប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុនឹងទូតរដ្ឋបែលហ្ស៊ិក RTBF ថាលោកនឹងប្រគល់ខ្លួនលោកឲ្យអាញាធិបតីបែលហ្ស៊ិកក៏ប៉ុន្តែមិនប្រគល់ខ្លួនឲ្យតុលាការនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញទេ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបាននិយាយថាมันមានការពន្យល់ដល់គួរជឿជាក់ផ្សេងពីនេះទៀតទេចំពោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅសកលលោកក្រៅតែពីមូលហេតុដែលមនុស្សជាអ្នកបង្កហេតុនោះរបាយការណ៍ជាតិវាតម្លៃអាកាសធាតុដែលច្បាប់បានតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺបង្កឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្សស្ទើរតែទាំងស្រុងរបាយការណ៍នេះបានព្រមានថាកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងជិត2ម៉ែត្រកន្លះនៅត្រឹមឆ្នាំ2100របាយការណ៍ក៏បានរាយរ៉ាប់ពីឧប្បត្តិហេតុមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យមានការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពសកលដល់1អង្សាសេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1900មករបាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះផ្ទាល់នឹងការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពកម្រិតព្រិលធ្លាក់នឹងចំនួនភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែខ្លាំងឡើងរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាទីក្រុងចំនួនជាង25នៅជាប់សមុទ្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងជួបប្រទះទឹកចំនួនរួចមកហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់ទៀតថាមិនមានអ្វីមួយក្នុងអតីតកាលដែលគេអាចយកមកប្រៀបធៀបនឹងការប្រែប្រួលឧតុនិយមឬអាកាសធាតុនេះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍លើកឡើងថាវាមានលក្ខណៈប្រកបប្រជាខ្ពស់ណាស់ដែលថាអត្រានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនឹងអាស្រ័យលើចំនួនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបានសាយភាយនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងរយៈពេល2-3ទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀតនេះការរកឃើញរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងគោលជំហរស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋការអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននិងរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិកDirect from Washington
ជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់តេតិននឹងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីឆ្នាំ2012លើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ីបានចេញបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនៅទីនោះគាត់បានត្រូវបញ្ជាឲ្យឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរហូតដល់សវនកម្មដំបូងនៅថ្ងៃប្រហោះឈ្មោះមូស្តាហ្វាអាល់អ៊ីម៉ានដែលជាជនជាតិលីប៊ីប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅពេលមានការវាយប្រហារមួយទៅលើអាគារសហព័ន្ធមួយកន្លែងនឹងបានផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសម្ភារៈឲ្យដល់ពួកភេរវជនដែលនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះមានឡើងដោយសារមានការវាយប្រហារកាលពីខែទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012លើអាគារការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបណ្ដាលឲ្យលោក Christopher Stevens ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីប៊ីនិងជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ទៀតបាត់បង់ជីវិត
ព្យុះទីហ្វុងដ៏មហិមាមួយបានធ្វើឲ្យមានការច្រោះបាក់ដីក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់នឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះដំរីបានបោកបក់ចំប៉ែកខាងត្បូងនិងកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមដែលនាំមកជាមួយនៅទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់ដ៏ខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តហ្វូយិននិងខេត្តខាន់ហាវព្យុះដំរីនេះគឺជាព្យុះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជិតយ៉ាងតិច16ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្យុះកម្រិត2នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមបានផ្សាយវីដេអូដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងហើយដំបូលផ្ទះឡើងប៉ឹងហើយនឹងដើមឈើរលើងឫសនិងរលំទៅលើផ្លូវព្រមទាំងទឹកជន់លិចផងដែរទីក្រុងដាណាងនៅប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលកិច្ចប្រជុំកំពូលអេប៉ិចចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំដែរប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន21នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះរួមទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាការធាត់លើទម្ងន់ដែលកើតមាននៅក្នុងចំណោមកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទូទាំងពិភពលោកចាប់ពីអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំបានកើនឡើង10ដងនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សចុងក្រោយនេះការសិក្សាទូទាំងសកលលោកដោយមហាវិទ្យាល័យ Imperial College London និងរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការធាត់លើទម្ងន់សម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងអាយុខាងលើបានកើនឡើងពី11លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ1975ដល់124លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីលីសាស្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីស្តីការកណ្ដាលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នន័យបង្ហាញថាអត្រាកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដែលធាត់លើទម្ងន់បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកទូទាំងសកលលោកក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សចុងក្រោយនេះហើយនឹងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមការសិក្សានោះបានរកឃើញថាកម្រិតអ្នកធាត់លើទម្ងន់បានធ្លាក់ចុះនឹងនៅនឹងថ្កល់នៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរសបាយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកម្រិតទាំងនោះនៅតែខ្ពស់ខ្លាំងមិនអាចទទួលយកបានកាលពីឆ្នាំ2016ការសិក្សានោះបានរកឃើញថាអត្រាអ្នកធាត់លើទម្ងន់គឺខ្ពស់ខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់ Polynesia និងតំបន់ Micronesia ហើយតំបន់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់គឺតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីណូវែលសេឡង់អៀកឡង់និងអង់គ្លេសជាដើមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះបានព្រមានថាបើសិនជានិន្នាការបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកម្រិតកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យធាត់លើទម្ងន់នៅក្នុងសកលលោកនឹងកើនលើកុមារដែលមិនគ្រប់ទម្ងន់និងក្មេងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមធ្យមនិងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគិតដល់ត្រឹមឆ្នាំ2022ទាំងនេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក អ្នកស្រី Fiona Bull អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឃ្លាំមើលនឹងការពារជំងឺមិនឆ្លងតាមរយៈមនុស្សនៅអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយធូរថ្លៃក្នុងការបញ្ឈប់ការធាត់លើសទម្ងន់លើកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យគឺមានការអន្តរាគមន៍ទាំងនេះរួមមានបទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
The regulations in the areas of restricting marketing, consideration of fiscal policy such as taxesand food labeling policies giving consumers
ការដាក់បទបញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ទីផ្សារដែលមានការរឹតបន្តឹងការពិចារណាលើគោលនយោបាយសារពើពន្ធដូចជាការបង់ពន្ធនិងគោលនយោបាយស្លាកសញ្ញាម្ហូបអាហារដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អតិថិជនអំពីគ្រឿងផ្សំនៅខាងមុខកញ្ចប់ដែលមានដូចជាអំបិលខ្លាញ់និងស្ករជាដើមដំណើរការនៃការដាក់បទបញ្ញត្តិនិងការបង្កើនការយល់ដឹងទាំងនេះគឺជាវិធានការបញ្ចប់ការធាត់លើសទម្ងន់ខ្លាំងដែលយកសុខភាពសាធារណៈនិងគិតដល់ប្រជាជនជាធំ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបុលនិយាយថាកុមារគួរតែត្រូវបានជំរុញឲ្យចំណាយពេលវេលាតិចក្នុងការលេងហ្គេមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏មើលទូរទស្សន៍ពួកគេគួរចំណាយពេលច្រើនធ្វើសកម្មភាពរាងកាយនិងលេងកីឡាអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាកុមារដែលថត់ជ្រុលទំនងជានឹងក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យដែលថត់ជ្រុលដែរហើយពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺដែលតាក់ទងនឹងការថត់លើសទម្ងន់ដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺថ្លើមជំងឺមហារីកនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិកVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនតែគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway
ការអនុវត្តគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋ Michigan ខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនលោក Ramon Taylor នៃ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដំណាក់សតវត្សលោក Sheikh Sadiq ដែលជាជនអន្តរប្រវេសន៍បង់ក្លាដែសបានវិចបង្វិចរបស់គាត់នៅទីក្រុង New York ហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋមួយលោកនិយាយថាធ្វើឲ្យលោកមានឱកាសមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផងនិងអាចទៅបន្តការសិក្សានៅសាលារៀនផងរយៈពេល7ឆ្នាំក្រោយមកលោកបានបោះជំហានទៅមុខមួយជំហានទៀតដោយបានបើកហាងលក់ក្រណាត់ដុំនិងរាយតាមម៉ូដឥណ្ឌានៅតំបន់បង់ក្លាថោននៃក្រុង Hamtramck ក្នុងរដ្ឋ Michiganមុខជំនួយរបស់លោកដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយភោជនីយដ្ឋាននៃក្រមមនុស្សនិយាយភាសាបង់ហ្គាលីហាងលក់គ្រឿងទេសនិងម្ហូបអាហារគឺមានសភាពកាន់តែរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេល VOA បានទៅកាន់ទីនោះកាលពីរដូវក្តៅមានហាងទំនិញថ្មីនិងចាស់ជាច្រើនត្រូវបានជំនួសទីតាំងដីដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅតាមវិថី Conant ដែលជាវិថីពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតនៃក្រុងបង់ក្លាថោនលោកសាឌីកនិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2000គេឃើញមានតែឡានមួយគ្រឿងទេក្នុងរយៈពេល2នាទីនៅទីនេះឥឡូវយើងឃើញមានឡានរាប់ពាន់គ្រឿងបើកនៅលើផ្លូវជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់បានមករស់នៅទីនេះហើយបានសាងសង់អ្វីៗនៅទីនេះឡើងវិញបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានឧស្សាហកម្មទុនខ្សោយដែលហៅថា Rust Belt បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍គឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Steve Tobolman នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Global Detroit ដែលជាសាជីវកម្មមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយដែលព្យាយាមស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនិងជំនួយពីអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Michiganរដ្ឋបាលថ្នាក់រដ្ឋដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសន្និដ្ឋានដូចគ្នាដោយបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំមុនថាបុគ្គលដែលកើតនៅបរទេសជាង64ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan គឺជាអ្នកចូលរួមដ៏សំខាន់ដល់ជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ Michigan ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនសូវមានជំនាញឬជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករអាមេរិកកាំងលោក Steven Miller ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងរារាំងការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៃកម្មករចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Miller បានថ្លែងថាក្នុងបរិយាកាសមួយដែលយើងមានអ្នកអត់ការងារធ្វើយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះតើយើងចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើសុខុមាលភាពរបស់កម្លាំងកម្មករដូច្នេះឬមានគេប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានជំនាញធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមើលទៅកាលពី17ឆ្នាំមុនយើងនឹងដឹងការពិតថាវាមិនដូចការដែលលើកឡើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ Michigan បានលើកឡើងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារប្រមាណ 126,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះធ្វើការងារខុសពីការងារដែលអ្នកកើតនៅក្នុងរដ្ឋនេះពួកគេស្ថិតក្នុងចំនួនតូចប៉ុន្តែដើរតួសំខាន់របាយការណ៍នោះបានសន្និដ្ឋានថាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍នេះបានដើរតួនាទីវិជ្ជមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ Michigan ដោយបានចំណាយប្រាក់បង់ពន្ធច្រើនជាងតម្លៃសេវាកម្មដែលពួកគេទទួលបានមកវិញដោយជាការអប់រំនិងការអនុវត្តច្បាប់ជាដើមរបាយការណ៍នោះក៏បានស្នើថាការផ្ដល់ឋានៈជាជនស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេបង់ពន្ធត្រឡប់មកវិញនោះនិងជាការទទួលបានផលចំណេញទាំងស្រុងសម្រាប់រដ្ឋនេះនិងសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនេះរយៈពេល9ខែនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Toberman នៃក្រុមហ៊ុន Global Detroit និយាយថាគោលនយោបាយនិងវោហារសាស្ត្រចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋបាលនេះបានធ្វើឲ្យខាតបង់យ៉ាងច្រើនគឺខាតបង់ជាង $10,000,000នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan លោក Toberman បានថ្លែងថាយើងបានធ្វើឲ្យខូចដល់កិត្តិយសរបស់អាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះជាតិសាសន៍ជាសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតបំផុតនិងជាកន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលមកហើយចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននិងវិបុលភាពហើយនឹងរស់នៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់អាមេរិកគោលនយោបាយនិងវោហារសាស្ត្រកាន់តែច្រើនជាងមុនក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋដែលមានឧស្សាហកម្មទុនខ្សោយចំនួន9ផ្សេងទៀតដែលបានបង្កើតជាបណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមហ៊ុន Global Detroit បានគណនាលើការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចដែលគេបានគ្រោងទុករួមគ្នាដែលខាតបង់ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃទេសចរអន្តរជាតិនិងការដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរៀនរបស់សិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិផលប៉ះពាល់មិនបានគ្រោងទុកកើតចេញពីការដកកម្មវិធីពន្យាពេលឲ្យកុមារដែលបានចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ស្នាក់នៅអាមេរិកបានឬហៅកាត់ថា DACA និងការខាតបង់ដោយសារផលិតកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងចំណោមការខាតបង់ប្រចាំឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់ជាង $10,000,000ក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋនេះទឹកប្រាក់ខាតបង់ចំនួន $418,630,000កើតចេញមកពីការលុបចោលកម្មវិធី DACA ដែលលោក Trump បានប្រកាសប្រាក់ខាតបង់ចំនួន$241,000,000ទៀតត្រូវបានរួមចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះនៃទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 16% លោក Toberman បានអះអាងថាការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រភពចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះទេសចរក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងទេសចរដែលមានទឹកចិត្តចង់ឃើញវប្បធម៌ដទៃទៀតដែលបើកចិត្តទូលាយស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទោះបីជាចំនួនជាក់ស្ដែងពិបាកនឹងកណនីឲ្យឃើញពិតប្រាកដដែលបូករួមទាំងការខាតបង់ក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មនិងការមកដល់នៃជនភៀសខ្លួនថ្មីៗផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏លោក Toberman និយាយថាផលប៉ះពាល់កើតចេញពីគោលនយោបាយនិងវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump បង្ហាញរូបរាងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាជាការអនុវត្តដ៏តឹងរ៉ឹងចំនួននៃការបណ្ដេញចេញមិនច្រើនខ្លាំងទេប៉ុន្តែការបង្ក្រាបដែលយើងបានឃើញនិងគោលនយោបាយដែលអនុវត្តចំពោះពួកគេដែលយើងបានឃើញបានផ្ញើជាសារថាកម្លាំងពលកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានគេស្វាគមន៍ខ្លាំងទេនៅទីនេះការថ្លឹងថ្លែងលើការខាត់បង់និងផលចំណេញនៅតំបន់ដែលគេឃើញចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្លាក់ចុះដូចជានៅប៉ែកកណ្ដាលភាគខាងលិចពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងនោះមានភាពរស់រវើកនិងរីកចម្រើននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Kim Rubin អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Urban លោកស្រី Rubin គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិដែលបានចេញរបាយការណ៍បូកសរុបប្រចាំឆ្នាំ2016ស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅលើកម្មករមានកំណើតក្នុងស្រុកនិងផលប៉ះពាល់លើប្រាក់កម្រៃសរុបលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថា ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬយូរជាងនេះផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ទៅលើប្រាក់កម្រៃសម្រាប់កម្មករដែលជាម្ចាស់ស្រុកមានតិចតួចណាស់ហើយមានភស្តុតាងតិចតួចដែលបង្ហាញថាការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ប៉ះពាល់ដល់កម្រិតការងាររបស់កម្មករដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានថ្លែងថាការលុបចោលកម្មវិធី DACA គឺពិតណាស់បានធ្វើឲ្យមានការខាត់បងយ៉ាងច្រើនព្រោះថាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី DACA គឺជាកម្មករដែលមានការអប់រំខ្ពស់និងមានជំនាញច្បាស់លាស់លោកស្រីនិយាយថាអ្នកទទួលបានកម្មវិធី DACA បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនទៅដល់សង្គមពីព្រោះពួកគេមានលទ្ធភាពធ្វើការងារស្របទៅតាមការអប់រំដែលពួកគេទទួលបាននិងការវិនិយោគដែលពួកគេមានលោកស្រីរូបិនបានបន្ថែមថាកូនចៅនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួនទី1ដែលមានប្រាក់កម្រៃទាបដូចជាកម្មករនៅតាមចំការជាដើមបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមានការអប់រំលើសពីកម្រិតដែលបានរំពឹងទុកបើយោងតាមការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែកញ្ញាដោយក្រុមហ៊ុន Quinny PX បានបង្ហាញថានៅទូទាំងប្រទេស 38% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបានបោះឆ្នោតបានយល់ស្របទៅលើរបៀបដែលលោក Trump កំពុងចាត់វិធានការលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមនុស្ស 59% ដែលមិនយល់ស្របនោះទេចំនួននេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះ5ពិន្ទុទៅលើចំនួនអ្នកយល់ស្របចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
បទល្មើសអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនគឺជាសកម្មភាពដែលរាប់ចាប់តាំងពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនមនុស្សសត្វព្រៃនិងការជួញដូរអាវុធរហូតដល់ការលាងលុយកខ្វក់ការជួញដូរអសត្វខ្លែងខ្លាយទំនិញប្រើប្រាស់និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗទៀតអូក្រិតកម្មដែលមានការរៀបចំទាំងនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់វាបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលអំពើពុករលួយនិងបង្កអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យរោងចក្រផលិតនិងអ្នកលក់ដូរស្របច្បាប់បាត់បង់ចំណូលនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនក្លាយជាជនរងគ្រោះតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននេះថាជាការងារដ៏មានសារៈសំខាន់មួយអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសគឺផលិតផលផ្ទុកសារធាតុញៀននិងការជួញដូរអាភៀនការកើនឡើងនៃការដាំដំណាំអាភៀននិងការផលិតកូកាអ៊ីននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការផលិតនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់មិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុកនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនអំពើពុករលួយការលាងលុយកខ្វក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកស្រី Stephanie Amandeo អនុប្រធានតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគិតពីប្រយោជន៍សកលលោកទាំងមូលនិងចាំបាច់ត្រូវជួយបង្កើតឲ្យមានសន្តិសុខនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ទៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាសម្រេចតាមគោលបំណងទាំងនេះពួកអូក្រិតជនមិនគោរពតាមព្រំដែននយោបាយឬប្រព័ន្ធតុលាការឡើយដូច្នេះហើយទាំងរដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមស៊ើបអង្កេតត្រូវតែបង្កើនការឃ្លាំមើលនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងសាក្សីនិងរបស់ដែលត្រូវបានគេលួចយកទៅហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបោសសម្អាតក្រុមអូក្រិតជនទាំងនោះនិងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអាចទទួលជោគជ័យបានគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមគ្នាយើងសូមកោតសរសើរដល់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មនិងក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិដែលបានចាត់វិធានការបង្ការការវិភាគនិងបែងចែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីជាច្រើនដែលត្រូវបានយកទៅកែច្នៃធ្វើជាអាភៀនយើងក៏គាំទ្រកម្មវិធីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនជាអន្តរជាតិព្រមទាំងការព្យាបាលទាំងឡាយណាដែលមិនប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដែលអាចបង្កើនគុណភាពជីវិតនិងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានានាលោកស្រី Stephanie Amandeo បានថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពុករលួយដែលជួយដល់អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀននិងពួកភេរវករលោកស្រីថ្លែងទៀតថាយើងដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងអាចរកឃើញដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថ្នាំញៀននិងអូក្រិតកម្មដែលក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺជាជនរងគ្រោះដោយក្រុមប៉ូលីសជាអ្នកទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកឃាតករដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតតែជាអ្នកស៊ើបរកតាមបណ្ដាញឈ្មួញជួញដូរការលាងលុយកខ្វក់ ពួកភេរវកនិងដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលជាអ្នកយកជីវិតពួកគេទៅប្រថុយដើម្បីធានាឲ្យបានថាជនរងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាថានឹងជួយពួកគេឲ្យទទួលបានជោគជ័យ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកយោធាភូមាអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរូហីញ៉ានៅពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ច12ថ្ងៃក្នុងផ្នែកកកើតនៃទ្វីបអាស៊ីដែលនៅពេលនោះគាត់នឹងជួបជាមួយពួកសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលភូមានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយនៅក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរបានត្រូវដាក់ស្នើការពិធីប្រហោះនៅក្នុងព្រឹត្តិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានត្រូវដាក់ស្នើការពិធីសុខនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានជាថ្មីនៃការរឹតបន្តឹងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសភូមាការរឹតបន្តឹងនេះមានន័យថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាទៅលើពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តរខាញ់នេប៉ាល់ខាងជើងនៃប្រទេសភូមាលោកជុនម៉ាក់ខិនសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបស់ប្រតិភិអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់និងការខ្ចាត់ប្រត់របស់ពួកបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីរក្នុងប្រទេសភូមាហើយធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរនៅស្ងៀមចំពោះមុខអំពើឃោរឃៅទាំងនេះទេថ្លែងសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកតំណាងរាស្ត្រ Elliot Angels បានមានប្រសាសន៍ថាពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ប្រើប្រាស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយទៅឲ្យពួកមេដឹកនាំភូមិទាំងពួកមេដឹកនាំយោធានិងស៊ីវិលលោក Angel បានមានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សានេះត្រូវតែបញ្ឈប់ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយត្រូវតែមានការត្រួតត្រាស៊ីវិលប្រកបដោយភាពមានន័យទៅលើកងកម្លាំងយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសភូមាផងដែរពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់កាន់តែខិតជិតបញ្ចប់កិច្ចការបណ្ដេញក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីតាំងដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះក្រុមយោធាស៊ីអាតដែលចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងប៉ុនប៉ងរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនដោយធ្វើសមាហរណកម្មឬបញ្ចូលខ្លួនពួកគេទៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការធ្វើឲ្យភ្នាក់ផ្អើលថ្មីៗនេះអំពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះនៃប្រទេសនេះរំភើបខ្លះទៀតនៅមន្ទិលនិងធ្វើឲ្យអ្នកអភិរក្សនិយមខ្លះគ្មានយោបល់ឬខឹងសម្បា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំដុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.